Ngokubona kwami amalunga amaqembu aphikisayo yiwo akhanya ehlukuluzwa kakhulu. Kukhanya kulicala ukusekela i-CCC eZimbabwe. Imihlangano yabo iyaliswa bengaze batshaywe yibo ababotshwayo. Kukanti lowo bengabotshwa njengo-job seeker. Umthetho ndaba ukhanya kawunanzi inhlawulo yemali yokubanjiswa. Vele amacala amalunga amaqembu aphikisayo uhulumende wathonisa vele abantu bevalelwe. Hathi mbona mina yibanga abangathi bathole gadalala lapha eZimbabwe.
Uyavumelana lakho konke okumunyethwe lugwalo lolo kumbe okunye hayi kungabe kusengwa ezimithini.
Nxa ubalisisa ugwalo lolu uyazi kuzima sibili ukuthi uthole into engaseyoqiniso ezokhetho ubugwelegwele ukuziphatha kwezeki umumo wezibotshwa amalungelo okutshengisela lobu ngazibale ngaphi uhlangana leqiniso kuphela. Ngibona ngathi mina awugwalo lweli konke okubhaliwe liqiniso sibili.
Ugwalo lolu lungabe lukhombani kubudlelwano beZimbabwe neMelika njalo kungaphathisa yini ukuthi iHarare inanze amalungelo oluntu? Isilufundile lolu gwalo.
Ubudlelwano beAmerika leZimbabwe dade abusoze buguquke ngaphandle kokuthi ilungelo likaZulu linanzwe lapha eZimbabwe. Yikho ke kukithi thina amaZimbabwe lalabo abasibusayo ukuthi sizinuke emakhwapheni kanti kwehlulwane vele konke kubhaliwe. Akula nto engibone ehlulwayo ukuthi ulungelo amalungelo ethu ananzwe.